Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult. Sisuturundussaade.
Tervist, mina olen Hando Sinisalu, te kuulete Sisuturunduse saadet ja täna on külas ühe uue ettevõtmise nimega Handys tegevjuht ja asutaja Aare Sule ja tehnoloogiajuht ja kaasasutaja Kaspar Triipstokk ja me räägime siis uuest äppist nimega Handys. Kõigepealt, kuidas te seletaksite võimalikult lihtsalt ja lühidalt, mis asi see Handys on ja miks seda maailmale vaja on?
No lihtsalt öeldes, Handys on rakendus, mis viib kokku siis erinevate tööde tegijad ja tellijad.
Mis tööd need on siis?
No eelkõige need puudutavad täna just ehitusvaldkonna töid, kodutöid, koristus, kodus, pisiremondid, mööblikokkupanek, mis iganes kodus võib...
Kas need on need, mida nagu niimoodi seksistlikult nimetatakse meeste töödeks või?
Jah, see on see, et kui naine sulle iga pool aasta tagant meelde tuletab seda, siis ta tüütab sind juba piisavalt sellega, et sa peaks need tööd ära tegema, aga nüüd on võimalus need tellida ka läbi Handyse.
Et see on selline app siis, et kui mul on vaja kodus mis tahes sellist laadi tööd teha, siis selle appi kaudu ma saan selle töö tegijaga ühendust ja siis kui kõik läheb hästi, siis ta tuleb ja teeb selle töö ära ja teie siis selle vahenduse eest võtate ilmselt mingi vahendustasu ka.
Me võtame, jah, meil on kokkulepitud protsent ja seda me võtame siis töötegijatelt, mitte klientidelt. Et kliendid näevad siis vastavad tunni hinda, mis siis tegijad ette määravad omal.
Kas see süsteem juba praegu töötab ja kui aktiivne see on?
Süsteem praegu täitsa töötab ja kasutatakse küll praegu veel vähe, kuna me ei ole veel nii tuntud, kuid selle eesmärgi nimel me praegu töötamegi, et saada tuntuks ja turul nii-öelda põhiliseks tegijaks tegelikult.
No igasuguste ettevõtmiste puhul on oluline see asutaja lugu, et kuidas te selle peale tulite, et sellist asja just vaja on, et see tegelikult see lugu on ettevõtte tuleviku suhtes üsna määrav ja see kõik see maailma muutev missioon ja see on tegelikult ühest küljest küll võibolla sellised tühjad kõlavad sõnad, aga tegelikult on see päris tähtis, et rääkige palun see lugu ka ära, kuidas see kõik alguse sai.
No.
Ja Kaspar?
Ja et tegelikult turg on tänaseni kilustunud, eks, et kui sa üritad leida endale head tegijat, siis kuhu sa esimesena seda tegijat otsima lähed?
Facebooki.
Facebooki või googeldad või näed tänava peal telefoninumbrit, aga see ongi ju kilustunud ja millal öelda, et mis on selle tegija kvaliteet, kus sa seda esimesena vaatad, eks, ja kuidas sa tead, mis on hea tegija tegelikult hind, et tänaseks takso hinda oskame me kõik öelda kellaajalise täpsusega umbes. Aga kuidas öelda, mis on ühe hea elektriku turu keskmine hind? Et see on üks pool, kus see Handy see idee tekis, et oleks üks koht, kus saaks neid tegijaid esiteks näha, kes üldse turul saadaval on, mis valik on, ja siis kõige lihtsasti tellida, et meie enda eesmärk on, visioon on jõuda selleni, et sa saad 2 minutiga endale tegija tellitud.
Aga see eeldab nagu igasuguste selliste pörside puhul on, et see eeldab sellist kriitilist massi, et see ei hakka enne tööle, kui seal on piisavalt neid pakkujaid ja piisavalt nõudlust. Et kuidas te seda saavutate, et see nagu ei juhtuks nii, et ma näiteks soovin endale praegu abi, ma ei tea, lehtede riisumisel ja siis ma panen sinna kuulutuse ja siis mingi juhtugi midagi ja siis ma pettun ja siis enam järgimised 3 aastat üldse seda appi ei kasuta.
Ja see on selline klassikaline võrgustiku väljakutse, et ehitada mõlemat poolt üles ja see väljakutse meil kindlasti on.
Kuidas te praegu hakkama olete saanud, kui palju teil seal neid pakkujad on ja kui palju on seda nõudluse poolt?
Täna on tegelikult 1-3, et meil on kuskil 1000 klienti tänaseks rakendusel kasutavad siis kliendi poolt ja 300 tegija tegelikult, kes on siis ennast registreerinud ja see on tegelikult pika töö tulemus, et me oleme siin aastaid juba nagu vaikselt tegutsenud ja seda võrgustikku ehitanud, selline nii-öelda stealth mode ja siis nüüd oleme, paneme kella külge asja, et näeme, et tegelikult idee kohaselt töötab ja sul on täiesti õigus, et see kriitiline mass on vajalik nagu paljudelgi nii-öelda sotsiaalvõrgustikku ehitamisel siis paralleele tuua. Siis tegelikult meil ettevõttena on kuskil vaja 2000 tundi kuus ära teha tööd. Et see ei ole nii suur hulk, kui sa mõtlema hakkad. Tegelikult 2000 tundi, mis tähendab seda, et iga tegija teeb paar tundi päevas tööd ja tegijate arvu on ju vastav siis.
aga kui see praegune nii-öelda testperiood teil käib, et mis on siis selline teie kogemus selle kohta, et mis tööd on kõige populaarsemaks osutunud või mille järgi kõige suurem nõudlus on nendest nii-öelda kogu sellest spektrist, mis teil seal pakkuda on?
No, täna tegelikult on kõige rohkem tellitud ehitusalast konsultatsiooni.
See tähendab siis, et anda nõu, kuidas midagi teha või?
Jah, näiteks ostad uue korteri, sa ei oska seal nagu midagi vaadata ise, et see on vaja spetsialisti abi.
Et kes hindaks, et kas see on korralikult ehitatud, kas ma ei tea, katus peab vett ja kõik.
Jah, nii-öelda järelvalve, kes vaataks üle. Ja see on muidugi seotud natuke ka sellega, et meie üks osanikest on ka järelvalvettevõtte, nii et nende kaudu on see nagu käime läinud. Noh, üks teised lihtsamad teenused, mida on rohkem tellitud, ongi pole sellega akende pesu, koristus, üks tästi lihtsad tööd, et need on nagu sellised põhilised. Aga ma korra tuleks tagasi veel selle juurde, et selle tellimise süsteemi juurde, et meil ei ole päris niimoodi, et sa paned oma töö ülesse, vaid sa ikkagi tellid konkreetse tegija, et sa ei jää ootama mingit pakkumisi oma tööle, vaid sa tellid ise konkreetse inimese ja ootad siis tema vastust lihtsalt.
Et ma leian, noh, ütleme niimoodi, et mul on akna pesu vaja, oletame selline lihtne teenus ja siis ma lähen sinna mingisse alajaotusesse akna pesijad ja siis vaatan, et näiteks Jüri on või Mari on nagu hea akna pesija või tal on head reitingud ja siis tellin tema. Täpselt. Siis ta ütleb mulle, kas ta saab tulla laupäeval mulle aknad pesema Nõmmele või ei saa.
Põhimõtteliselt on õigus, aga ainuke asja, et tema saab ka määrata ise seda aega, ütleme, kui sa paned paika, et soovite, et ta tuleks homme kella 4 või 5 vahel ja talle see ei sobi, siis ta saab pakkuda oma aja välja, sest noh, reeglina on ka see, et kui sa kedagi tellid, siis ikkagi see tellja tihti peale paneb nagu oma selle tööjärjekorra aja, järgi selle aja paika.
Aga kui nüüd mõelda seda, kuidas maailm täna töötab enne händist, siis väga palju sellised töid on olnud igasugustes Facebooki gruppides. Ja noh, need on väga sageli siis sellised linnaosa või asumi põhised ja siis kui sa sinna gruppi paned mingisuguse teate, noh, konkreetselt meenutan enda viimast kogemust, mul oli ühel pühapäeval vaja ühte päris rasket kappi liigutada ja oli kahte nii-öelda meest appi vaja. Ja panin üles kuulutuse ja ütlesin, et mul tunni aja jooksul oleks vaja teha see 10-minutine töö ära ja kapp ära tõsta ja siis need mehed ilmusid välja ja tegid ära ja lahkusime sõpradena. Et see toimis nagu väga kiiresti ja kergesti ja nagu ei olnud seal sellega ühtegi mingit tõrgetega probleemi, et miks nagu praegu seda händist vaja on, kui Facebooki sellised gruppid töötavad piisavalt sujuvalt?
Jah, see paljuski seotud ka tegelikult usaldusega ja just selle kvaliteediga. Et kui sa lõpuks ikkagi enne tõid välja, et tegija peamiselt on võib-olla sellistel raskematel töödel võib-olla naisterahvad, kes tellivad endale tegija eks koju, siis kas sa julged tellida endale täiesti võhivõrast kuskilt Facebooki grupist ja sulle näiteks kodukoristama või elektrikappi remontima, siis händise poolt on tagatud just see, et kõik need tegijad on meie poolt taustakontrollitud ja lõpuks ka võtab ju kaasvastutuse händis ka. Et me hoolitseme selle eest, et meie tegijad oleks kvaliteetsed ja oleks ei tea kes.
No ja see on päris hea point, et ütleme selle kapi tõstmisega ilmselt mingi väga suuri riske ei kaasne, aga kui näiteks ma telliks endale pesumasina paigalduse, siis seal võib juhtuda uputus ja pärast on kindlustuse arve ja seal võib olla tuhandetes eurodes, et tegelikult seal on juba see riski või usalduse küsimus päris oluline.
Just ja keda sa siis taga ajad on ju, et kui kliendina sul ikkagi töö ebaõnnestus, siis täna sa pead seda töömest taga ajama, ilmselt seal mingid suuri lepinguid ei tehtud, on ju, et niimoodi viskad sularaha kätte ja teeb näppu ja vist teed ära, on ju, üldiselt, kui sa Facebooki grupist ma kujutan, et tellid. Aga meil on ikkagi tagatud see, et kui midagi juhtub, siis on sul olemas meie poolt kasutatugi, meie tegeleme nende probleemidega edasi ja sinul on vaid siis töö tellida ja oodata, kui see ära parantakse.
See vastutuse teema tegelikult on päris oluline, et noh, kui ongi selline, noh, tegelikult me oleme sarnastel teemadel siin erinevates saadetes rääkinud ka juristidega ja tegelikult see on täitsa uskumatu sellisele juura kaugele inimesele, kui keeruline see tegelikult on, noh, kuni sinnamani välja, et kui ma ei tea, võtan tänavalt suvalise mehe ja ütlen, et tule aita mul katuselt lund lükata ja siis temaga mingi õnnetus juhtub, siis mina tegelikult vastutan sellest ja seal on nagu päris karmid asjad, kui tööõnnetused tõepoolest juhtuvad. Et kuidas selle händise puhul siis on selle vastutusega, et kui nüüd mina olen tellija ja mõne töö tegija, olgu see siis katuselt lumelükkaja või pesumasina paigaldaja või noh, ka mingi ehitustöö ja siis seal juhtub mingisugune probleem sellega, et näiteks tööõnnetus või on siis see töö ebakvaliteetne või selle tulemusena tuleb mingi kindlustusjuhtum, kui on näiteks veeavarii või midagi, et kes siis vastutab?
No, tegelikult juriidiliselt vastutab ikkagi see tegija, et kui klient tellib tegija, siis läbi rakenduse põhimõtteliselt sõlmub nende vahel leping.
Ah, et see on nagu lepinguline suhe siis ikkagi, ja, et see on selle rakenduse kaudu vahendatud lepinguline suhe ja kas need tingimused on siis ka kuskil näha?
Et... Tingimused on rakenduses saadaval ja kui me ka tegijad sinna värbame, siis me tegelikult nendega sõlmime ka lepingud eraldi nii-öelda meie vahelised lepingud ja läbi rakenduse siis sõlmivad nemad kliendiga oma vahel nii-öelda kokkuleppe, et võt see inimene tuleb sellele aadressile seda tööd tegema ja see on nagu tagantjärgiga tõestatav, eks ole.
No, see on, tehakse lepingeks, aga see käib taustal, et klient ei saa sellest isenesest, ta pea seda lepingut tutvama, omulikult on see võimalus, aga see toimub automaatselt taustal ka automaatselt ära ja siis on leping nii kliendi tegija kui tegija ja händise vahel.
See mulle tundub ongi võibolla siis noh, selle sama Facebooki lahendusega võrreldes nagu kõige suurem pluss või ka erinevus, et see on just selliste tööde puhul, kus võib olla hiljem juriidilisi vaidlusi, olgu siis töö kvaliteedi või siis ka tööohutuse või mis tahes muus osas, et siis sellisel juhul on nagu kliendile see asi nagu muretum, et ta teab, et see on kõik selline legaalne ja ametlik ja see vastutus on selgelt määratletud.
Lisaks, kui ütleme, et tekivad probleemid, siis on kliendil nagu alati võimalus, kui pöördutakse meie poole, et me saame omad poolt nii-öelda kaasa aidata selle lahendusele sõltuvalt siis probleemist, et meie käes on nii-öelda hoovad, et seda tegijat siis nii-öelda suunata, kui seal on tekinud mingisugune probleem näiteks tegija poolelt.
Aga seal on ka veel, ma saan aru, noh, üks võibolla üks nagu selle valdkonna selline probleem või väljakutse on see, et see on suuresti selline must valdkond täna, just maksulises mõttes, et kui keegi teeb sulle sellise lihtsa töö, mida tõstabki kasti ühest kohast teise, sa annad talle kümneka selle eest ja mingid maksu, ühesõnaga keegi seal makse ei maksa selle pealt, et see on selline noh, lihtsate ühekordsete tööde puhul ju üsnagi selline...
Varimajandus.
See on varimajandus, aga samal ajal see olgema ausalt on nagu üsna väljakujunud tava ka, et kui see on mingi väga lihtne asi, et seda enam, kui ma nagu eraisikuna kui ma olen palka saanud ja selle pealt juba maksud maksnud ja siis teisele eraisikule annan selle raha, siis nagu mõnes mõttes ju maksud on juba maksnud, vähemalt minu tavaloogika ütleb seda, kuigi maksuametnikud ilmselt vaidlevad vastu. Kuidas te olete sellega hakkama saanud nüüd, et need tööd noh, tegelikult lähevad ju selle võrra kallimaks, et noh, maksud sellest lõpphinnast võivad moodustada seal mingisuguse noh, kolmandiku vähemalt, et siis järelikult sellise rakenduse kaudu tellitud tööd peaks olema ju kallimad kui nii-öelda otse mustalt makstud tööd?
Tegelikult on ju tegemist eraisikutega enamasti ja ka ettevõtetega, kes meil pakuvad seal teenust. Ja erasikute puhul on olemas tänaseks nagu päris palju erinevaid võimalusi. Esiteks töötukassa lubab teha tööampse, mingi sel vähesel määral, eks ole, aga see on nüüd nii-öelda puhtalt erasikute enda sissetulek ja nad peavad seda ise tegelikult deklareerima. Neil on võimalus ka luua ettevõtluskonto, mis tegelikult täna on isegi kõige soodsam nagu maksude mõttes. Et seda me tegelikult propageerime, et võetaks kasutuse selline lahendus. Sest et täna ju LHV ettevõtluskonto võtab ära 20% kuni 25 000 eurot aastas teenitud summalt ja selle maksud on tegelikult makstud. Ja see on nagu, seda kasutatakse millegi pärast suhteliselt vähe, aga see on nagu üsna hea alternatiiv.
No sellest ei ole ja väga palju ka juttu olnud, ma arvan, et see teadlikkus on väike lihtsalt selle võimaluse osas.
Ilmselt jah, et tööampsud ju üldse on turul suhteliselt uudne nähtus ja uudne just ju 5 aastat on ka uudne on ju turu muutmisel. Aga ma tuleks korraks tagasi selle juurde tegelikult, mis see nagu iva on, et ma ei hindaks üle selle Facebooki gruppide mugavust. Et neid gruppe jah , on , aga palju neid on , kus grupis sa kedagi leiad , ja päeva lõpuks meie eesmärk on see , et see on mugavustoode , on ju , kliendile . Klient võtab selle äpi lahti , ta teab , et ta saab ühest kohast erinevate kategooriate tegijad kiirelt kätte ja jah , ta võib tulla kallim lõpuks , kui võib-olla sa leiad läbi interneti otsides kellegi , kellele sa saad sularahas kätte maksta , mitte kätte maksta siis , aga siis makstud , aga sa , see , inimesed on valmis täna ikkagi mugavuse eest maksma , et me näeme seda ju ka teiste toodetega .
Nüüd mis on teie ambitsioon , et ma saan aru , et te olete seda siin testinud , olete siin sinna 1000 kliendi ja 300 teenusepakkuja juurde tänaseks jõudnud , noh , ma ei usu , et te sellega nüüd tahate piirduda , et kuhu te tahate välja jõuda , mis see teie ettevõtmise ambitsioon on ?
No tegelikult Eesti turg selle ettevõtmise jaoks on ikkagi üsna väike . noh , ideaalvariant on see , kui me suudaksime Eestis olla nii-öelda kõige populaarsem , kõige kasutatavam rakendus , mille kaudu tellitakse selliseid pisitöid . see on nagu võib-olla põhiline eesmärk . numbritest isegi on nagu raske rääkida , sest et põhiline kontingent või klientuur on ikkagi meil täna nagu Tallinn ja suuremad linnad , väikestes kohtades tõenäoliselt niisugust teenust nii palju ei kasutata . aga lisaks nüüd Eestile me ikkagi üritame siit ka välja liikuda , et noh , tegelikult esimene koht oleks ju Soome , kus on väga palju juba praegu Eesti töömehi , kes tegelikult saaks seda teenust sealgi pakkuda . et ikkagi Eestist välja minna ka sellega lõpuks .
aga kuidas see plaan on , kas kõigepealt Eestis nagu muutuda selliseks turuliidriks ja valdavaks ja siis välja liikuda või te paralleelselt juba praegu vaatate välisturgudel ka ringi ?
No pigem ikkagi paralleelselt , aga alustuseks peame ikkagi suutma Eestis saada ka sellise kindla klientuuri nagu järgi , et
see ka samas Eestis üles ehitada selline korratav mudel mm-hmm. mida siis me näeme , et töötab ja mille me saame siis kergemal , raskemal määral korrata kuskil välisriigi linnas , eks , et see on eesmärk ikkagi praegu Eestis saada see toode selliselt paika , et ta on äriliselt toimiv .
aga igasuguse uue ettevõtmise startupide puhul on ju alati toimub see pivot või suunamuutus , et sa asutajana alguses kujutad olukorda ühtemoodi ette , siis kohtud reaalsusega ja siis saad turult tagasisidet ja siis sa nagu häälestad ümber veidikene või muudad veidikene suunda , et mis teie jaoks sellised kõige suuremad nagu reaalsusega kohtumise šokid olid või kui palju te olete seda algset ideed pidanud muutma , et mis olid sellised asjad , mida te võib-olla ei kujutanud hästi ette , et turg tahab või käitub kuidagimoodi ja siis te töö käigus nagu avastasite midagi ?
Põhisuund on tegelikult ikkagi jäänud samaks , eesmärk see klient ja tegija kokku viia . aga võib-olla siin üks niisugune suurem väljakutse oli see tegijate värbamine . et kui me alustasime sellega 2019 sügisel , siis noh , meie idee oli alguses ikkagi nii-öelda turunduse kaudu siis neid leida , reklaamida , uskusime , et inimesed tulevad , tahavad lisaraha teenida ja nii edasi , tegelikkus osutus natukene teistsuguseks , et kõigil , tähendab , me ei jõudnud selle turundusega inimesteni . ja väga üksikud saime pardale , noh , suhteliselt keeruline oli , aga muutuse tõi kohe nii-öelda koroona , et kui see koroona aeg hakkas pihta siin märtsis , siis proovisime uuesti ja tegelikult selle ajaga me tegelikult need 300 tegijat ju pardale saime või selle aja jooksul nüüd , et ja muidugi noh , üks asi , mis oli veel selle tegijate lisamisega , oli see , et kuidas neid lisada sinna , et meil oli alguses see protsess liiga keeruline , me lihtsustasime seda ja see aitas ka lisaks sellele kaasa , nii et seal oli mitu asja tegelikult .
teisest küljest ka see , et tegelikult usaldus platvormi vastu ise , et ega tegijad niisama naljalt igale uuele turusuunale peale ei hüppa , et nad tahavad näha , et sa oleksid turul tõsiseltvõetav , eks sa oleksid piisavalt kaua seal , et nad üldse hakkaks oma aega kulutama ja see paratamatult on aja küsimus , millal lihtsalt , et me nii kaua vastu peame , kuni me selle usalduse tegijate silmis ka loome ja tänaseks ma arvan , võib nagu julgelt öelda , et me oleme väga paljude tegijate sees selle usalduse loonud .
aga nüüd te ütlesite, et te kontrollite tegijate tausta, et kuidas see käib, et nüüd kui ma ei tea, ma soovin pakkuda oma aknapesu teenust näiteks, et kus te teate, kui hea aknapesi on, ma olen ja kas mul on ka kombeks klientide korteritest kuldehted kaasa võtta või mitte?
See, no, taustakontroll ikkagi eeldab seda nii-öelda registris, mis on registris kirjas täna, et kas on mingid karistusi ja asju, et see kui hea pesija sa oled, see ikkagi tuleb rohkem välja nii-öelda kasutamise käigus, et noh, loomulikult me küsime ka, eks ole, ja nii edasi, aga ikkagi see tuleb nagu, ütleme, klientide tagasi, sest noh, algus ongi sellepärast nagu keerulisem, me ei suuda ka kõiki inimesi kontrollida niimoodi üle, et kui hea keegi milleski on, aga selle paneb juba turg tegelikult paika.
Et te vaatate üle selle, et kas see teenusepakkujal on nagu puhas karistusregister, ta pole Interpoli poolt taga otsitav, aga seda, kas ta akent ka pesta oskab, see sõltub nagu hiljem siis kasutajate hinnangutest juba, et selle järgi saab hakata seda vaatama, et mitu tärni ta saab.
Me ikkagi eeldame, et kui sa sinna registreerud kasutajaks, et sa ikkagi pakud neid teenuseid, mida sa ka oskad. Et täna on vähemalt näha, et kõik, kes on praegu registreerunud ja keda on tellitud, on oma tööga väga hästi hakkama saanud, et nad on väga püüdlikud olnud. Et ei ole nagu sellist probleemi näinud, et ei tea.
Keerulistama tööte puhul muidugi on tähtis ka see, et inimesel oleks vastav luba, eks?
Tunnistus on näiteks
korstnapesuga on lihtsam, on
juba kõik oskama. Või siis elektrik või sellised tööd, kus tegelikult oleks vaja juba ka tööohutuse mõttes ju dokumente või litsentse.
Elektrikud ja sarnaste tööde tegijatelt me ikkagi küsime vastavat litsentsi olemasoluga.
Aga teeme siin väikese pausi ja räägime siis pärast pausi Händise asutajatega edasi sellest, kuidas me kõik saaksime selles ettevõtmises osaleda.
Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Jätkame saadet, räägime uuest äppist nimega Händis, mis viib siis kokku erinevate pisitööde pakkujad ja nende tööde tellijad. Ja stuudios on tegevjuht ja asutaja Aare Sule ja tehnoloogiajuht ja kaasasutaja Kaspar Triipstok. Ja kui me enne rääksime sellest, et üheks täna selliseks töötavaks ja levinud alternatiiviks sellisele Händise sugusele äppi platformile on Facebook, Facebooki gruppid, kus saab siis panna üles soovi näiteks aknapesija või korstnapühkija või mõne muu sellise töö jaoks ja siis loodetavasti keegi vastab ja tuleb. Siis ma saan aru, et Händis on võtnud eeskuju siin Aasiast, kus on sarnased äppid levinud ja kus tegelikult tarbijate käitumine on juba muutunud. Et Kaspar, ma saan aru, et sul oli, sa said Aasias veidike inspiratsiooni, kuidas seda asja teha, et räägi palun sellest.
Jah, ma siin paar aastat tagasi elasin Indoneesias, olin seal kokku 2 aastat ja üks asi küll, mis selle elu väga mugavaks tegi, olid sellised äpid nagu Gojek ja GrabX, kes pakkusid teenust alates taksasõidust, millega võib-olla iga eestlane on juba harjunud, aga ka selleni, et keegi tõi sulle koju söögi ja tegi massaaži ja naistel värvis varba küüned ära, kõike sai sisuliselt tellida ja kui sa täna räägid noort eestlastega, kes on natukenegi välismaal käinud, siis tegelikult nad on sellega harjunud ja see on nagu mugavus on ju. Inimene harjub ikkagi mugavasega kiiremini ära ja pärast tagasi minna vana juurde on keeruline. Ja kui ma Eestisse tulin tagasi, siis tegelikult ma tundsin sellest suht kohe puudust. Et võib-olla Bolti takso jõudis kiiremini küll kohale kui Aasias, aga midagi muud tellida ei saanud. Ja see on ka see, mida me siin nagu Händisega teeme, on ju. Et see inimene, kes on harjunud selle mugavusega, saaks seda mugavust ka Eestis nautida.
No tegelikult, kui Bolt juba jutuks tuli, siis tasapisi on ju näha, et ka nemad laiendavad oma teenuseid sealt taksondusest. See oli ka üks põhjus, miks nad nime muutsid, et see takso nimi sealt ära võtta ja täna saab sealt juba tõukerattaid ja süüa ka. Kas te näete seda võimalust ka, et Bolti sugused sellised universaal rakendused tekivad, et nagu ühest kohast lõpuks nagu kõike tellida või pigem on see ikkagi niimoodi, et need kuidagi jäävad valdkonniti selliseks vastavad igas valdkonnas oma tegija?
Ja tegelikult Silicon Valley's Uber ju teeb Uber Worksi, et seda on juba näha, et sinna poole liigutakse. Euroopasse nii tugevalt ei ole veel jõudnud. See, kas Bolt nüüd tahab pisitöid tegema hakata, kui ma ei eksi, siis Bolti või siis Taxify algusaastatel see idee ka laua peal oli , et sellest alustada hoopis , aga tol hetkel oli see madalam vili nii-öelda taksondus . Ja ei oska öelda , et mis on Bolti plaanid , aga ma ei imestaks , kui üks hetk nad tõesti sinnapoole ka vaatavad , jah
aga siis olete teie kohe turul võtta , kes üles osta ja, liita enda teenuste portfelliga .
See ei ole üldse ju tehnoloogias asi , on ju , kuigi tehnoloogiat on vaja arendada , siis tähtis on see võrgustik ja tähtis on see toode ise .
Kasutajate hulk on
hulk on just see , mis on väga tähtis ja see on see lõpuks , mis maksab , eks , et see , et keegi äppi on ehitanud , eks , seal on mingi hind , aga ta ei ole niisugune dealbreaker , on ju . et tähtis on see võrgustik ja täna me oleme seda ehitanud , on ju , aastaid ja jätkame ehitamist .
aga nüüd me jõuame jutuga sinnamaani , kus raadiokuulajatel on võimalus ka kaasa lüüa teie tegemistes , nimelt on käimas Fundwise'i kampaania , kus on võimalik investeerida siis Handise projekti , et rääkige sellest , mis seal täpselt toimub , kes saavad investeerida , kui suuri summasid ja mis nad sellest vastu saavad ?
no täna on siis võimalik läbi Fundwise'i osta põhimõtteliselt Handise osakuid juba alates 90 eurost . et hetkeseisuga on meie miinimum sellest summast juba 97% tegelikult täis saanud , et meil see kampaania kestab veel kuu aega ja meie maksimaalse summani on veel circa 50 000 eurot vist jäänud ,
ühesõnaga kampaania saab kohe täis . 97% on täis ja kuu aega on veel minna , et mis me tegelikult kahe nädalaga me tegime 90% oma eesmärgist täis ja nüüd ülejäänud kaks nädalat on tulnud see lõpp , et
90 eurot on miinimum investeering , kas seal on mingi maksimum ka või ?
maksimaalne on 60 000 praeguse seisuga , et noh , kogu summa on meil 155 000 , mida me üritame siis kätte saada . ja sellest siis tänaseks on 103 on juba täitunud .
No see näitab seda , et investoritel on usku olnud , kuidas te nüüd neisse , kes praegu võib-olla kahtlevad ja mõtlevad , et kas osaleda või mitte , et kuidas te neid julgustate , miks nad peaksid just Handisesse oma raha investeerima ?
no arvestades meiega eelnevat juttu , kuhu me üritame sellega välja jõuda , siis võiks see nagu huvi pakkuda . Teiseks oleme tegemas või loomas ka niisugust uut võimalust , et tekib kohe Handise osakutele järelturg . et need uudised on peagi tulemas , võib-olla veel väga täpselt sellest ei saaks rääkida , aga lähiajal on see info nii-öelda tulemas .
see järelturg tähendab siis seda , et neid osakuid on võimalik edasi osta ja müüa või ?
Täpselt , et läbi ühe teatud platvormi , kus siis vahendatakse neid osakuid .
see loob teatud määral likviidsust sellele osakule ,
et see tähendab seda , et kui ma näiteks täna 100 eurot sisse panen , siis võib juhtuda , et kuu aja pärast on see väärt näiteks 110 eurot või ?
just nii , ja mida suurema summa paned , seda suuremalt see väärt on , et nii ta on ja sellest , just see , et see likviidsus on , see peaks olema praegu julgustav investorile , et ta võib ükskõik mis hetkel selle maha müüa , aga loomulikult ei pea , eks , et vaadates praegu kasvu , mis meil on nii kasutajate arvu , tellimuste , tegijate arvuga , siis mina veel , kui ma täna ostaks , ma veel ülehomme ei müüks .
kes teil juba sinna investeerinud on , ma mõtlen sellises algfaasis enne Fundwise'i minekut ?
no enne Fundwise'i minekut põhiliselt rahastasime me ise oma vahenditest , aga esimene selline niisugune investor oli meil PP Ehitusjärelevalve , kes siis tuli oma tiimiga meie juurde ja oli valmis siis nii-öelda panustama sinna . ja tänaseks tegelikult on meil tekkinud veel üks suurem investor , ehitusettevõte Fidele , kes on nüüd nii-öelda tegelikult ka meie tiimiga liitumas tegelikult . nii et selles mõttes on meil nagu hästi hea niisugune pagas olemas nii järelevalve näol kui ka ehitusettevõtte näol , kes siis oma nõu ja jõuga saavad sinna kaasa aidata .
ma saan aru , et need investorid mitte üksnes ei paiguta sinna raha , vaid tegelikult annavad teile ka valdkonnaspetsiifilist nõu , kuna nad ju tegutsevad selles valdkonnas .
täpselt nii , jah .
aga millised riskid nüüd on , et kui ma ei tea , 100 eurot võib-olla väga nii tuju halvaks ei tee , kui see kaotsi läheb , aga kui ma nüüd otsustan suuremad summad sinna panna , mis garantiid seal on või kui suure riskiga investeering see on ?
no tegemist on ikkagi riskiinvesteeringuga , et millel ei ole täna sellist nii-öelda käega katsutavat , ma ei tea , kinnisvara tagatist või midagi sellist , et see on ikkagi start-upi investeerimine , mis ongi oluliselt suurema riskiga võib-olla . aga mis võib-olla nagu seda riski maandaks , on pigem see , et me ise oleme siia tunduvalt rohkem oma aega ja raha panustanud , et ega ka meie ei soovi sellest ilma jääda , et iga hinnast nagu töötame selle nimel , et see asi nagu käima saada .
aga millised need investori , noh oletame , kui noh , 100 eurot ilmselt , see on nagu täitsa teine teema , kui keegi paneb siia , te ütlesite , maksimum oli seal 60 000 , jah , et noh , kui keegi paneb sinna 50-60 000 sisse , kas see tähendab seda , et ta saab koha kuskil ettevõtte nõukogus või juhatuses või mis võimalused tal üldse kaasa rääkida on ?
see on tegelikult puhtalt nagu kokkuleppimise küsimus , et kui me näeme , et keegi soovib sellist summat panustada , siis me ilmselgelt arvestame , et ta ilmselt tahab ka selles osaleda rohkem kui lihtsalt võib-olla passiivse investorina . et loomulikult see on alati võimalik
mm-hmm. . Et see on nagu eraldi läbirääkimiste teema ?
absoluutselt , jah .
aga täna need , kes on sinna juba liitunud , et need on ikkagi pigem sellised väikeinvestorid , siis ma saan aru ?
jah , täna see Fidele tegelikult oli ka üks nendest , kes sinna pani esimesena selle suurema summa ja ülejäänud on tõesti praegu väiksemad .
keskmine investeeringusumma on Fundwise'is praegu viimati vaatasin kuskil 2000 euro ringis mm-hmm. et ja kokku on kuskil 60 investorit , et eks selle järgi saab vaadata ja jah , nii-öelda väikeinvestorid ja siis on suured , sellist keskmist investorit on ka mõni .
aga nüüd , kui te selle raha kokku saate , ma saan aru , suurem osa juba on koos , et mis te sellega peale hakkate , mis need lähiaja sellised arenguplaanid teil on ?
esmalt ikkagi on turundus ja siis ka tootearendus , mis on nagu põhilised , et ikkagi see Eesti turule nagu korralikult ennast sisse süüa ja see nii-öelda teadvustada kõikidele selle olemasolust , et see on nagu põhiline , noh , tegelikult selle kampaania eesmärk on ka ongi kaks eesmärki , et üks ongi see raha kokkusaamine , aga teine ongi ka turunduslik eesmärk , et võimalikult palju ikkagi ennast tutvustada ja seda asja nagu näidata , et kuidas see töötab ja nii edasi .
mis teil praegu kõige suurem takistus on , et see asi nagu niimoodi suure pauguga käima läheks , et mis , kui teil oleks võimalik nagu midagi muuta niimoodi mingisuguse ime läbi , et mis see siis oleks , selline üks nagu kõige , ma ei tea , tähtsam või olulisem takistus teie teel ?
tegelikult üks asi ongi seesamane tegijate liitmine , see professionaalsete tegijate leidmine , kes sooviksid seda teenust läbi meie rakenduse pakkuda , nende värbamine on võib-olla selline kõige kriitilisem isegi , sest et noh , meil täna küll on teatud hulk , aga neid on kindlasti juurde vaja ja võiks olla ka nii-öelda piirkonniti rohkem erinevaid , et see on võib-olla ka üks niisugune suurem töö , mis meil kohe-kohe ees seisab .
jah , sest et neid tegijaid tegelikult turul on ja inimesi , kes tööd tahavad pakkuda , on , et sa ei pea olema ju professionaalne elektrik , et seda teenust pakkuda . sisuliselt iga inimene võib mingit tööd teha , on ju , eestlased ei ole kindlasti laiskrahvas , on ju , et me tööd jõuavad kõik teha ja tegijaid on turul olemas . kõige suurem täna väljakutse ja mida me ka tegelikult Fundwise'i kampaania saadud siis rahadega teeme , on see , et me kasvatame seda tegijate võrgustikku selliselt , et need , kes täna turul tegutsevad või üldse ei tegutse , tegutsevad nüüd händi sealt ja see on meil põhiline rõhk .
aga kui nüüd oletame , et meid kuulavad nüüd mõned sellised potentsiaalsed teenusepakkujad , et mis te neile ütlete , et miks nad peaks teiega liituma , mis kasu nad sellest peamiselt saavad ?
no esimene kasu on see , et neil on võimalik teenida lisaraha nii-öelda kas oma põhitöö kõrvalt näiteks , see on nagu üks võimalus , aga samas ajas edasi minnes võiks see saada ka niisuguseks põhiliseks töökohaks tegelikult , kus tellimusi tuleb nagu pidevalt ja suudad sellega nii-öelda ka reaalselt ära elada .
täna tegija peaks ennast ise siis turundama , kui ta tahaks turul tegutseda , on ju , sa peaksid ennast tegema digiturundust Facebooki gruppides , Google'is esile tooma , tegelikult digiturundus on omaette teadus , on ju . et mida täna Händis pakub tegijale , on see , et me teeme selle turunduse tegelikult tegija eest ära .
et see tegelikult on siis , ütleme , kui ma olen teenusepakkuja , siis Händis on noh , lühidalt kokkuvõttes minu jaoks müügikanal või turunduskanal , et ma saan selle kaudu endale kliente leida .
Suuresti küll jah , ja lisaks sellele ka tegelikult kindlus , et kliendid , kõik kliendid , kes läbi Andise tellivad , on maksejõulised . ja sul ei teki mitte ühtegi hetke , kus klient ei ole võimeline millegi eest maksma või tekivad mingid vaidlused , et see koht on ka kindlasti , mis me oleme täna näinud tegijatel , suur väärtus , et nad saavad usaldada seda , et kui klient tellib , siis ta on maksejõuline ja need rahad laekuvad tema kontole , on ju , sisuliselt koheselt .
Kas kui ma nüüd liituks tegijana selle platvormiga , kas mul on ka mingisugune nõue , ma ei tea , eksklusiivselt teid kasutada või ma võin vabalt muude müügikanalite kaudu ka kliente haarata , et see ei ole nii , et ma nüüd kõik oma müügi pean läbi teie korraldama ?
absoluutselt , et tegijal ei ole kuidagi käed seotud Handysega , et Handys on üks platvormidest , mis on turul olemas , kui tuleb teisi , ei ole ka meil ka tulevikus probleeme , et tegija mitmel platvormil ennast pakub , meie eesmärk on muutuda nii mugavaks , et tegijad tahavad meid pakkuda . ja me saame läbi seda teha ainult selle , kui me anname tegijale vaba valiku turul tegutseda .
et põhimõtteliselt nagu kaotada ei ole mitte midagi , et ainult võita selles mõttes , et millestki loobuma ei pea , et lihtsalt liitumisega kaasneb üks müügikanal juurde , turunduskanal , ja sealt võib lihtsalt uut tööd sisse tulla .
just , et kohustusi ei teki .
see liitumine tegelikult ei maksa ju midagi ja seal olemine ei maksa ka selle tegija jaoks midagi , et tasud hakkavad minema alles siis , kui osutatakse reaalset teenust juba läbi äpi .
kui suur see teie tasu on ?
Meie tasu on 15% pluss käibemaks .
See on see vahendustasu , et saja eurose töö pealt siis 15 eurot läheb teile vahenduse eest ?
jah , täpselt .
nii , aga niisiis nende töötegijatel , erinevate teenuste pakkujatel on võimalik Handysega liituda täna ja siis nendel , kes soovivad sinna investeerida , on täna Fundwise'i kaudu võimalik seda veel teha ja kas nüüd need , kes kuidagi teiega liituvad investorina , kas neil on ka mingisuguseid eeliseid veel , et nad saavad mingi esimese aknapesu tasuta naljaga pooleks ?
me tegelikult jagame täitsa sellest 10% investeeringust , anname ka seda rakenduse krediiti tegelikult . et kui investeerid , noh , meil saab seal 900 eurot , 1080 eurot , meil see samm 90 euro kaupa käib , et siis näiteks 99 euro eest saad tellida teenuseid .
see on siis lisaboonus , aga igal juhul aitäh , päris põnev väljakutse , meiega täna vestlesid Handyse nimelise uue rakenduse tegevjuht Aare Sule ja tehnoloogiajuht Kaspar Triipstokk ja Fundwise'i kampaania veel praegu käimas , et tutvuge Fundwise'i kodulehel nende tingimustega . Saadet juhtis Ando Sinisalu ja aitäh kõigile kuulamast !